Ziemas turnīrs Svētais Valentīns Ventspils Livonijas ordeņa pilī notiks pirmo reizi. Šoreiz sarosījušies tieši rekonstrukcijas kluba pārstāvi, sakot, ka jādara arī kas ziemā, tāpēc cilvēkiem būs iespēja pavadīt divas dienas Livonijas ordeņa pilī, turklāt siltās telpās nevis augstumā un ļauties dažādām tā laika izdarībām, ko rādīs vīri no Vindas komturējas, kas nodarbojas ar viduslaiku vēstures rekonstrukciju, stāsta biedrības pārstāvis Eduards Štrumfs.
Tātad sestdien būs cīņa par augdemonstrējumu, tas nebūs gluži turnīrs. Turnīrs tā ir cīņa, kur tā tad cīnās divi vai vairāk cīnītāji par uzvaru. Tie būs par augdemonstrējumu, lai parādītu, ko īsti ar šiem viduslaika ieročiem varēja izdarīt, kā viņus lietoja, nu, kāda viņa gal beigās arī bija, lai būtu mazāk cilvēki, kas domā, ka zobens svar 10 kg un, es nezinu, bruņinieks bruņās, kad nokrīt, tad nevar piecelties, ja ir pārāk smags un tam līdzīgas muļķības.
Tik traka nebija, jo?
Nē, tik traka nebija ne to.
Viduslaika vēstures rekonstrukcijas entuziasts īpaši pievērš uzmanību kādai vietai pilī, kas ik pa laikam tiek izmantot pasākumos Ventspils Livonijas ordeņa pilī, stāsta Eduards.
Vēl būs, piemēram, mēs taisīšana pils pavardā. Kas arī tāda lieta, ko katru dienu tur nevar novērot. Tur ir tātad pavārca Manteļs Kursten, tieši tāds, kāds viņš bija viduslaikos. Un tieši tur, kur viņš bija viduslaikos, un viņā tiks purināts pavārts un vārīt zupa.
Tātad... Bet tā zupa pēc tās recepts būs kaut kāds viduslaika, vai cik lielā mērā vispār mēs varam skaidri zināt, ka bija tieši tā?
Tā ir saglabājusies vesela strīpa un ar receptēm viduslaiku. Ir cilvēkiem ir maldīgs priekšstats, ka mēs par šiem laikiem zinām ļoti maz, patiesībā mēs zinām visnotaļ daudz. Ir saglabājušās recepts, kā taisīja ēst, ir saglabājušies tātad manuskripti, kur ir, kas ir tādi kā cīņu apmācīšanas manuskripti, kur ir tātad cīņu paņēmieni, viņa aprakst izskaidrojumu, kāpēc jādara tā, kāpēc jādara šitā. Ja pretinieks ir bruņots tā, tad jādara tā un tam līdzīgi. Tas ir, tur ir, nu, tās ir liels biezas grāmatas, kur ir pa pilnumu informācijas.
Visām šīm viduslaika izdarībām Ventspils muzeja ļaudis atraduši arī sasaisti Svētā Valentīna dienā. Leģendas par Svēto Valentīnu ir vairākas. Par vienu no tām, kas iedars arī viduslaika ziemas turnīra kontekstā, stāsta muzeja projekta nodaļas vadītāja Ieva Rupenheita.
Vēl ir tāds stāsts par angļu dzejnieku Jeffrey Chauceru un viņa Canterbury stāstiem, kur ir arī poēma par putnu sapulci. Un tā ir pilnīgi bruņinieku literatūra, jo tas ir 14. Gadsimts. Un tur ir rindas, Valentīna diena ir diena, kad katrs putns meklē sev pāri. Nu, tā mitoloģija, viņa jau vairojās, un mēs arī palīdzam tam.
Protams, tiks rakstītas arī Valentīna dienas vēstules, turpina Ieva Rupenheita.
Būs Valentīna dienas vēstuļu rakstīšana ar spauskātiem uz jau sagatavotiem, lai nav tā jāmokās ar citātiem no Dantes mīlestības apliecinājumiem Beatričei un arī pretējās puses mīlestības apliecinājumu. Un tad būs tāda iespēja arī amuletus dažādas izgatavot un nu, vēl mēs tur tāds visādas, es visu nestāstīšu vienkārši.
Vai ir pārsteigums?
Jā, tad arī, tad mums arī ļoti jauks, mums ir kalējs no ēdols Guntis Jakubovskis, kura vadībā starp citu viņa audzēkņi bija tie, kas taisīja kapelā lustras pilītos atdarinājums, kas ir redzami. Un, nu, tā kā, nu, tas ir tāds arī viņa meistrības apliecinājums, viņš vakal darinās aprocis un tas darbs viņš darbosies pie pavārda vairāk.
Vienlaikus viduslaiku izdarībām un dažādām darbnīcām notiks arī nopietnākas vēstures sarunas un tikšanās. Armands Vijup stāstīs par bruņinieku un viņa ģērboni, Gunta Deģa runās par 14. Gadsimta rietumu Eiropas greznības likumiem un rotām. Notiks arī alvas liešana, tikko no koka izgatavotā diš domino spēle un citi ziemas turnīram cienīgi pasākumi. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.